id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi b'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Għall-14 il-ġimgħa konsekuttiva u għall-pjaċir tiegħi Mario Thomas Vassallo li nilqa l-semmija kollha ta' Campus FM għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films, sensiela bi produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy li matula qegħdin niddiskutu r-relazzjoni bejn iċ-ċinematografija u id-dinja politika. Għal-programm tal-lum ħarsitna se tifoka dwar produzzjoni ċinematografika taljana tal-1997 ed nirreferu għal-famus La Vita è Bella. Il-ġenjalità ta' Roberto Benigni li għaraf joħroġ l-umorizmu f'wieħed mill-aktar perjodi imdemmija u waħxija tas-seklu l-ieħor. Jiġifieri meta n-Nazzisti ħolqu l-kampijiet tal-konċentrament biex jimmassakraw il-miljuni tan-nies. Biex niddiskutu l-implikazzjonijiet politiċi ta' dan il-film huwa l-pjaċir tiegħi li għattini darba f'din is-sensiela nilqa fostna fl-istudio lill-professur Godfrey Pirotta, wieħed mill-esponenti ewlenin tad-Dipartiment tal-Public Policy fil-waqt li llum ukoll li servi bħala direttur tal-Institute of Public Administration and Management li huwa wieħed mill-istituti fuq il-campus tal-Università. Prof. Spirotta, se nibda nsejjaħlek Godfrey, din is-sija li ġejja, nsellimlek, grazzi li l-qajt l-istedina tagħna. U meta ġejna biex infasslu dawn il-programmi, inti qed li mill-ewwel ar-raqis Mario li wieħed mill-films illi niddiskutu ikun propju dan. La Vita Bella ta' Benigni. Għaliex huwa daqstant film għall-qalbek?
Bħala mill-att artistiku huwa kapolavur. Huwa film li ma tistax issiblu wis difetti, għandu l-mużika tajba, dak li huwa l-acting tal-atturi huwa eċċellentissimu, l-istorja hija iktar minn intriganti, hija storja oriġinalissima. Ħadd ma jaħseb ħafna drabi biex jitratta din it-traċedja umana li seħħet fit-tieni gwerra b'dan il-mod u li ma jtellef xej mit-traċedja finalment.
Għaliex l-umorizmu ma jwaqqax ħaċċajt is-sitwazzjoni traġika, anzi jagħmel iktar traġika.
L-umorizmu għandu parti fl-istorja għaliex huwa qed jipproteġi lill-libnu. Qed l-istejjer umorist ġeneraw ukoll ma parti minn l-istorja li Benigni jisawwar biex jipproteġi l-libnu mill-atroċitajiet dak li qed jiġru madwaru.
Biex jippreservalu l-innoċenza.
Biex jippreservalu l-innoċenza tiegħu. Jiġifieri allura l-umorizmu mhuwiex barra minn post, mhux iddaħħaq bid-dbatija tan-nies, għax kieku hemmhekk kien ikun hemm problema. Qed jibra iddaħħaq biex jagħti messaġġ.
Kienet tiġi parodija.
Pożittiv, żgur, qed jagħti messaġġ pożittiv li inti t-tfal jiġu mħarsin ukoll minn dawn l-affarijiet u l-gwerra, illum il-ġurnata minn ħares madwarna x'qed tagħmel il-gwerra terġa' f'ħafna pajjiżi, ħafna min-nies li l-iktar qegħdin isofru huma tfal.
M'għandix dubju illi ħafna minn semmija li qegħdin jisimgħuna huma familjari ma' La Vita è Bella illi l-traduzzjoni tiegħu bl-Ingliżi hija Life is Beautiful u biex nidħlu iktar fl-isfond tal-ġrajja ta' dak li seħħ f'dan il-kamp tal-konċentrament nsemmalkom mill-ewwel it-trailer tal-film La Vita è Bella.
Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglie e di felicità.
Buongiorno, principessa!
Prego, principessa.
Avevo perso il carro.
Andiamo, signor, non vorrei che ci dicessero troppo tardi che dobbiamo tornare a casa, eh? Oh, fermi, siamo prenotati, fermi!
La ferma di freno per far venire la mamma. Me lo dici, babbo, che gioco, eh?
Ci sono gli uomini di qua, le donne di là, e poi ci sono i soldati, ci danno punti di orario, se si vince si vede.
Lo dici che premio è?
Carro armato vero, nuovo, nuovo.
Buongiorno, principessa!
Sì, hai visto che roba? Allora, domani mattina il gioco finisce. C'è la premiazione.
La vita è bella, o a produzione da Cecchi Gori Group, o Melempo Cinematografia, distribuzione da Miramax. Wa ħareġ għall-wiri fis-sena 1997 b'direzzjoni tal-kummedjant irreverent Italjan Roberto Benigni. Kien film ukoll għal kontroversja malla ħareġ minħabba li hija kummedja li sseħħ fiż-żmien tal-Olokawst u appuntu f'kamp ta' konċentrament kif konna qegħdin ngħidu. Ironikament din il-kritika qebet fix-xejn malli n-nies raw il-film u dan bir-raġun. Għax fil-waqt li dan il-film jirnexxilu jidaħħak mingħajr ma jirredikola bla ebda mod l-Olokawst, daqshekk ieħor jirnexxilu jbikki permezz tal-istorja tant umana irrappreżentata fil-film. Minn dan il-film jispikka l-ġenju komiku ta' Roberto Benigni. Ma Benigni jinsibu wkoll il-martu Nicoletta Braschi wkoll fil-parti tal-mara tiegħu stess fil-film. Il-mużika ta' La Vita e Bella ħarġet mill-pinna ta' Nicola Piovani u rebħet wieħed mit-tliet Oscars liħa dan il-film. Mis-soundtrack se nisimgħu l-ewwel żewġ siltiet li jġibu l-isem ta' Buongiorno Principessa u La Vita e Bella. L-istorja tal-film La vita è bella toħodna għall-1939 meta Guido Orefice, taljan ta' discendenza Ludija, kien qed jipprova jirbaħ qalb Dora, għalli ma' żagħżuha. Bil-kummedji li jivvintaw l-Buzullotti li Paspar ma jdumx ma jipperswadi lil Dora li hu kienu ħobba verament u wara li jiżżewġu ikollhom tifel u semmewh Josué, appuntu isem tradizzjonalment Ludi. Sakemm ikun qed iseħħ innamrar bejn Guido u Dora, il-klima politika fl-Italja tinbidel mill-lejla n-nar. Sakemm jibdew ifittxu sinjali razzisti li jiżraw mibeda kontra il-ġens Ludi. Il-familja ta' Guido issa biċkejken Josué tinqabad f'nofs dan il-pandemonju soċjali u politiku li kellu l-intenzjoni li jagħmel tindif etniku. Bħal ħafna Lud oħra, il-familja ta' Guido kellha tħalli kollox warajja, tirkeb tren u taqba' triqita lejn kamp tal-konċentrament. Iżda hekk kif jaslu issir is-solita separazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel u b'hekk Dora u Guido qatt ma jerġgħu jaraw lil xulxin. Iċkejken Josué jispiċċa ma' missieru. Separazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa issa tibda l-bravura ta' Benini bħala Guido missier Josué. Biex ma jurix l-atroċitajiet li kienu qegħdin jitwettqu fil-kamp tal-konċentrament, il-missier jagħżel li jilgħab logħba ma' ibnu u jippreżentalu r-realtà qarsa daqs li kieku kienet ħrafa ta' tfal. Jibda jpaspar lil Josué li permezz tax-xogħol ibes se jiksbu l-punti. U min jiġbu l-aktar punti jingħata bħala rigal tank tal-gwerra. Jgħidlu wkoll li jekk jibki jew jilmenta li hu bil-ġuħ jew inkella jibki għax ikun irid lill-ommu jitilfu l-punti u hekk jonqsilhom iċ-ċans li jirbħu t-tank tal-gwerra. Min realtà krudili u tal-biża, il-missier jirnexxilu jitrasforma f'logħba eċitanti għat-tifel li tnissel it-tama. Hija tassew meraviglja kif inħaddmet din il-kontradizzjoni. Sadan it-tant, minkejja l-miżerja, l-mart u l-mewt fil-kamp tal-konċentrament, iċkejken Josué jibqa' jemmen il-ħrejjef ta' missieru u qed tkun ippreservata l-innoċenza tiegħu. Eventwalment, il-missier Guido jinqatel mis-suldati Ġermaniżi ftit tal-ħin qabel mal-Ġermaniżi jċedu l-kamp minħabba l-attakki tal-alleati. It-tifel dak il-ħin ikun mistoħbi ġo kaxxa. Mingħajr ma jsir jaf li missiru nqatel. Meta joħroċ mill-loba, jisib li l-kamp ġie liberat. U oħroċ il-ħaġib, l-ewwel li jfittx qudiemu huwa tank tal-gwerra Amerikan. Ta' tifel ċkejken innoċenti li kien, Josue issa huwa konvint aktar minn qatt qabel kemm missieru kien jgħidlu tajjeb biex jakkwista ħafna punti ħalli finalment jirbħu l-premju finali, it-tank tal-gwerra. Huwa jkun mistieden mis-suldat biex jitla propju fuq it-tank u raftit jilmaħ lill-om mudora u bl-akbar ferħ u bl-akbar niket jerġgħu jingħaqdu flimkien biex jgħożżu għal dejjem it-tifkira ta' Guido l-missier twajjeb li l-ħin kollu kien jiżżu fjetta. Nistgħu ngħidu li Life is Beautiful, La Vita è Bella, jippreżenta wieħed mit-trionfi l-aktar sinifikattivi taċ-ċinema Taljana. Fis-serata tal-Oscars dan il-film kaxkar xejn inqas minn 4 Oscars, ħaġa mhux daqstant komuni għal film barrani. Jiġifieri l-Oscar għall-aħjar mużika, l-Oscar għall-aqwa film barrani u l-Oscar għall-aqwa skor drammatiku fil-waqt li Roberto Benigni nifsu rebaħ l-Oscar għall-aqwa attur. U aħna rridu ngħidu li rebaħ dawn l-arruri kollha bir-raġun għax verament kien jixraqlu. Hawn tajjeb li niftakru laqegħdin fuq ir-radju tal-Università li ftit ta' snin ilu l-Università ta' Malta tat il-ġieħ tad-dottorat honoris causa lil Roberto Benigni bħala rikonoxximent għall-ħidma tiegħu ma taqta' xejn fl-oqsma tal-arti u l-letteratura. Inti, Prof. Spirotta, inti kont prezenti għal dik is-serata u xek?
Kont prezenti, kien il-bnidem li nafuħ fuq il-television u kullum kien, irnexxielu jizzu fjetta, pero ma waqqax laqas l-okkazjoni, dan huwa naħseb jiena it-talent kbir, li waqt li daħqek u f'okkazjoni li hija pjuttost serja, ma f'istess ħin juri l-apprezzament tiegħu u jaċċetta dan it-titlu bil-qalb. U jtik minn daw dik xtifem, isma, dal-bniedem jaf iħares li l-ħajja mill-lenti ġusta. Jaf li hemm is-serjetà, imma jaf ukoll li l-ħajja m'għandniex għalfej kollox neħdu daqshekk serjetà għaliex wara kollox il-bniedem huwa ta' pajsaġġa hawnhekk, mela ninterpretaw kif ninterpretaw.
Hemm ħafna umanità fih.
Ħafna umanità.
Żgur li kienet honoris causa differenti minn tas-soltu. Thank you. ċekkadna kemm smajna s-silta meħuda mill-album Life is Beautiful, s-silta jisima Grand Hotel Fox. Tajjeb ngħidu issa xi ħaġa dwar il-kompożitur tal-mużika li qegħdin nisimgħu llum propju f'dan il-programm fis-sensiela il-politika fil-films. Is-soundtrack ta' dan il-film ħarġet mingħand il-kompożitur Taljan Nicola Piovani u li għalija kif semmejna rebaħ l-Oscar u bir-raġun. Piovani huwa mużiċist prolifiku li ħadem fuq soundtracks ta' iżjed minn 100 film fil-waqt li kiteb diversi xogħlijiet oriġinali għal mużika teatrali u anke mużika di kamera. Mill-istess album tal-film nisimgħu is-silta La Notte di Favola, dejjem b'kompożizzjoni maravoljuża ta' Nicola Piovani. Fakrukom li qegħdin tisimgħu puntata oħra fis-sensiela il-politika fil-films miegħi Mario Thomas Vassallo llum fl-istudio miegħi għandi l-professur Godfrey Pirotta li miegħu qegħdin niddiskutu l-implikazzjonijiet politiċi li joħorġu mill-film La Vita è Bella. U propju Godfrey għandi l-ewwel mistoqsija li ddur dawra mejt ma l-epoka tal-film fil-fatt anka lejn il-bidu tal-film ben in-njuri l-qawwa tal-faxxiżmu Taljan, hemm anke kollokwji sħaħ dwar dan l-inbirek faxxiżmu, anke l-mod ta' kif din l-ideoloġija politika nfilsat ruħha fil-kurikulu tal-iskejjel, hemm xejn anke fl-iskejjel fejn jagħmel iż-żufjiet tiegħu biex jirbaħ qalb dik li kellha tkun il-mara tiegħu dora. Fuq liema prinċipji hija mibnija l-filosofija faxxista u għaliex sabet alleanza daqshekk naturali mal-nazizmu hitlerjan?
Mussolini inizjalment ma kienx ċert ma l-imnaħa sejmur fil-gwerra, għax kien tvittex innaħa li jaqbillu, bazzikament, innaħa li tista u jiglorifika lilu n-nifsu maħħa. U allura kien hemm kompetizzjoni kbira kemm l-alleati fuq innaħa u minn nazisti fuq l-oħra biex jassoċjaw maħħom. Fatt l-Ingilterra, waħda fatt kien ta' trissi ta' biex ma toffendix il-Mussolini biex dana kista' jkun ma titfawx feħdan il-Germania.
Ġivinti trittajt li fil-bidu kien impredittibli dan?
Kien impredittibli, ma għaliex l-ewwel nett Mussolini ma kellux storja kbira ta' xi politiku warajh. Kien jaf jimmarkitja lilu nifsu bażikament, kif jafu ħafna leaders li jagħmlu. U kien hemm mument ta' kriżi wkoll fl-Italja. Sab il-mument ta' kriżi fejn l-ekonomija kienet tinsab taħt pressjoni, kellek ukoll ġlida ideoloġika għaddejja fl-Italja, kellek l-idejat antiki biex ngħidu hekk tas-sit, u kellek l-idejat moderni ta' trade unions u partiti li ridu jwessaw id-demokrazija fl-Italja. U allura kellek dana konflitt l-industrija u Mussolini bażikament der bħala salvazzjoni għal kapitalizmu fl-Italja.
Però triq tiegħu ma kienx nofsana bejn idhom it-tnejn kienet estremista.
Kienet estremista, ma n-nies li jfittxu l-poter ħafna drabi, jfittxu l-poter b'dan il-mod, huma nies estremisti. U jmorru fuq naħa jew oħra. U dak li għamel Mussolini kien li ovvjament sab l-appoġġ ta' kapitalist Taljan biex ikun jista' jieħu l-poter f'idejh u allura jagħti lill-Italja iwaqqaf il-mixja komunista. Hitler uża l-istess skuża biex li parti mill-pjan tiegħu kien li waqqaf il-mixja komunista. U tinsiex li fil-Ġermanja kien hemm ħafna clashes bejn in-naħa tax-xellu u naħa tal-lemin f'dik li kienet il-Weimar Republic. Ġifi dak kienu żminijiet fejn meta tkellimna fuq Dr. Zivago
fil-programm preċedenti
tkellimna fuq kif dak influenza r-Rivoluzzjoni Russa influenzat żviluppi oħra matul fl-Ewropa u anki fl-Asja. Ġifieri dana kien parti minn dal-prodott ta' dinha l-battalja ideoloġika li kienet tisseħħ. Issa Hitler kellu wkoll is-support tal-industrialist Ġermaniż. U kellu wkoll is-support ta' ħafna industrialisti oħra internazzjonali anke mill-Amerika. Mussolini kellu wkoll minn dana is-support. Issa inti waħda l-affajt li kella l-Italja kienet ukoll storja li huwa l-laċċja magħha, l-istorja tal-Imperu Taljan, l-istorja tad-dritt Taljan li tkun parti mill-superpotenzi tad-dinja, parti l-dritt tal-Italja li kollha l-kolonji u allura jkollha.
Nistgħu ngħidu lu patriottiżmu estrem, patriottiżmu li
daw jagħmlu ħafna drabi daw jagħmlu aċċenn biex qajmu daw il-popli li joħolqu mitoloġiji wkoll, jew jużaw mitoloġiji biex il-poplu li ma tantx interessa ruħu ħafna mid-dettall veru. Il-mitoloġija importanti għal kull pajjiż, anki aħna f'Malta ħloqna l-mitoloġiji tagħna. U kieku ma ħloqniex ma konniex naslu biex nkunu indipendenti biex
ikollna l-ħelsi. Ma parti li jiffurmaw l-identità. Ma parti,
però jista' jkunu pożittivi, toħloq xi pożittiva bihom jew kellha jkunu bħal ma ġra fin-Nażiżmu l-Faxxiżmu negattivi u jagħmlu ħsara fil-font l-soċjetà.
Ġif essenzjalment il-ħolma ta' Mussolini kienet li jerġa' jqajjem dan l-ispirtu ta' imperu, l-imperu Ruman klassiku.
Uża simboli tal-imperu Ruman. U ma rridx ninsew li Mussolini ġi qabel Hitler, meta Mussolini dħal fil-poter, Hitler kien għadu mhux fil-poter. Ġifieri Mussolini kien jgħat avvanzat iktar. Imma naraw di wkoll li kienet l-ewwel gwerra li ġabet dat-taqlib kollu.
Issa għaliex it-Taljani ħassewhom daqshekk miġbudin lejn Mussolini? Id-duċe.
Mussolini kien showman ukoll. U kieku inti kellek tmur, jiena meta kont żgħir u kont ġieli attendejt xi festa. Taf kif t-interessa rrak fil-ħajs u t-mur tara dal-festi u t-attendi xi panigirku. Kienu għan dal-panigirki bil-Latin, per eżempju, li n-nies jissaħru fuqhom, ma jifmu xej, imma jissaħru għarajhom. U joħorġu jgħidu ma kemmu bravu il-predikatur. U kienu dak kien jagħmel xi sija jgħid hemm jippritka lek panigirku l-kelma nużawha. U il-mossi tiegħu li kien jagħmel da minn qed jippritka kienu parti minn dan ix-show kbir tal-pritka. Li filli ġalli nies iħarsu lej smewwiet u ġalli ħarsu lej l-art.
U semgħu art dak iż-żmien il-melodrammaċità.
U n-nies ibaħtu mill-effett li kunem fuqom ta' dawna għal-affarijiet.
Ġividin imbagħad toħloq karizma, toħloq il-kult tal-persuna.
Kult. U għalhekk il-duċi, għalhekk titlu speċjali mhux.
Però ma jistrieħx biss fuq il-kult tal-persuna għax kif naraw fl-vita bella dan l-imbierek twemmin faxxista jidħol anke fl-iskejjel kif tgħallem lit-tfal.
Għax dan isir isu r-reliġjoni jiena kontatlek fil-programm ieħor li fir-Russja l-ideoloġija marxista-leninista saret ir-reliġjon, bażikament koħat jitgħallimha. U inti issir parti jekk inti titoħloq l-istat ġdid komunista, in-nies jiġu mrobbin fil-valuri tas-soċjetà tal-ideoloġija komunista. Jekk toħloq stat faxxista u għandek inti ħloq dil-idea ta' aħna poplu importanti, aħna poplu li rridu għandna li konna pożizzjoni għolja. Inti tiddaħħal u tinterpreta l-istorja fil-passat u koll li seta passat biex tiffittja u li inti parti minn dik l-istorja. Il-leġittimità tiegħek tittiġi mill-istorja. L-itfal nagħlmuhom li dak li qed jaraw huwa kontinwazzjoni tal-istorja importanti tal-Italja jew ta' xi pajjiż ieħor li jkun ma jkun. Għax hekk inti ma ġibx leġittimità u fil-qlub ta' tfal iħossu dak in-nar jaħraq għall-patrija. Imma il-ħossu jaħra għal-patrija fil-kuntest li tridominti un-bat u kol f-xineġġatura fejn fil-istess minijiet għandek ġlid oħra għal-lub tan-nies għal-lub tal-klassi tal-ħaddiema fuq skala internazzjonali mhux leġittimità lejn il-pajjiż mhux lejalta lejn il-pajjiż imma leġittimità lejn ideoloġija internazzjonali għal-komunizmu. Inti b'xi mod jew ieħor trid ukoll fl-iskejjed kumbatti dak li jiġri fil-familji u kien hemm ħafna familji fl-Italja li kienu fuq inħaxa l-lugija, nafu li l-Partit Kumunista kien l-ikbar wieħed li qatt kienu bħala Partit Komunista.
Jiena nisimgħek titkellem nissaħħar imma ma nistax imbagħad ma nsaqsikx domanda li toħodna għallum għal ġrajjietna llum. Allura llum meta ħafna jgħidu li l-ideoloġija mietet u attendejna il-funeral tagħha, l-ideoloġija politika, llum nitkellmu fuq il-pragmatiżmu. Allora da spiċċa kollu mill-iskejjel?
L-ewwel nett ma qatt ma assoċjajt ruħi mal-ideoloġija spiċċaw. L-ideoloġija waħda bħalissa tiddomina.
Il-kapitalizmu.
Dak li biex nagħtu l-isem iktar inqas inoqwu tiegħu in-neoliberalizmu.
Jew
tajjeb, huwa qiegħed jiddomina. Qed jiddomina minħabba li min kellu il-kapaċità biex iwassal il-messaġġ tagħha għamlu aktar attraenti. Issa kull ideoloġija fiha tajjeb u fiha l-ħażin tagħha. Il-ħażin tal-da modern huwa li ma toħloqx sens ta' komunità, ma ta' individwi kontra individwi. U li issu jikmanda kollox. U jekk inti m'intix kapaċi tkun fis-suq.
U xorta allura l-edukazzjoni tilha part importanti biex tinfilsa l-leġittimità ta' din l-ideoloġija fl-imkoħ. Ta' daw ta' pitala.
Kull min f'dil-università jagħmel kors ta' teachers, jistudja nies bħal Russo, nies bħal Dewey, nis li kitbu dwar il-politika, kitbu ideoloġija politika, nistgħu ngħidu, però jistudjaw il-filosofija tal-edukazzjoni tagħhom, Platun, Aristotel. Kollha għaliex inti biex tilħaq l-ideal titrawwem is-soċjetà u trawwimha mill-bażi tagħha fl-edukazzjoni. Jiġifieri ma hu ħadd li jkollu ideoloġija u m'għandux pjan edukazzjoni, ma tistax tiskappadi. Għax inti dejjem inti f'kollox jgħidulek, it-tfal jekk tittamel sportiv tajjeb jilek aqbadhom żgħar. U l-ideoloġija hija fl-istess mod. Jekk trid inti li dawna jħadmu reliġjon tiegħek, aħna nagħmlu trabi li ma jafux li qed jiġu m'għamda.
Ekku. Ma nistax ma naqbilx miegħek dan ukoll huwa muri fil-film li qegħdin niddiskutu la vita e bella għaliex kif għedna l-ewwel xeni tiegħu. Joħduna wkoll fl-iskejjel Taljani fis-snin fl-aħħar ta' snin 30 meta kienet qiegħda tiġi imberħa, infisra, infilsata l-ideologija fasċista fost it-tfal taljani ta' dak iż-żmien u propju mill-album Life is Beautiful issa wasal waqt li nsimgħu silta mużikali oħra, silta numru 16 bl-isem Guido Ferruccio. Konċentraw ftit iktar fuq l-spunt prinċipali tal-film La Vita Bella. Huwa veru illi nistħarġu l-ideoloġija politika, imma l-iktar punt kruċjali li joħroġ fil-film taqblu magħna illi huwa l-Olokawst. Għaliex minkejja profs li nafu x'ġara meta l-bniedem mexa fuq il-politika falsa tar-razza arjana, ġifieri tar-razza pura, xorta waħda llum aktar minn 60 sena wara l-kampijiet tal-konċentrament. Għataw min għadu jiżra sentimenti razzisti u ta' biża kontra kull min għandu kultura differenti.
L-Olokawst doqgħu nfakkruh għas-sempliċi raġuni li jirrappreżenta fejn l-iktar jista' jinżel fil-baxx il-bniedem. Li mhux biss jiddiskrimina li jista' forsi jweġġa soċjalment meta tiġi djar, meta tiġi servizzi soċjali, li xi ħadd li jisu inqas minnu, imma li joħloq sistema biex jesterminah mid-dinja. Joħloq sistema fejn l-ewwel jesploitah għax-xogħol tiegħu, u mbagħad meta jqbax jista' jservi u jaqdi dal-bżonnijiet jisterminah. Mill-ħnina. Barra minn hekk il-ħruxijiet li saru fihom, l-umiljazzjoni tal-persuna umana li saret fih l-Olokawst. Kull min ra x-xeni tagħu l-Olokawst. Jaf li l-persuna ma baqa' lha ebda dinjità, jekk hux mara, jew raġel, jew tfal, ma baqa' ebda dinjità. Li serqulhom l-iktar affarijiet sempliċi li fuqhom iż-żarbun, in-nuċċjali. U mbagħad anki jużaw ġisimhom għal skopijiet oħra. Iżda l-affarijiet kollha u naraw xi ġġib filosofija bħal di, hija tal-skander tajt int li aħna għadna għandna nies li jaħsbu li huma superjuri għal ħadd ieħor u li għadhom jemnu li jistgħu qisu ma ġara xejn jekk iwettqu daw l-atroċitajiet. Imma r-razziżmu huwa mibni fuq l-injoranza pesma ta' nies li ma jafu xejn dwar l-istorja, ma jafu xejn dwar l-umanità u ma jafu xejn dwar il-fatt li anki huma huma x'in huma m'għandhom ebda kontroll fuqhom. Xi ħadd li hu superjuri jista' jkun superjuri għax ħadem biex ikun superjuri flisf xi ħaġa f'xi qasam. Tajjeb, aħna nisma' dil-mużika għatlek kemm nixtieq li kont mużiċisti taħt il-da u pittur. Għaliex għalija qishom nies ta' intellett superjuri li kapaċi jaqbdu daw is-seba' noti u jdawruhom biex imissu l-emozzjoni.
Allura din hija l-limitazzjoni tiegħek. Irnexxejt m'għandek il-limitazzjoni, ħatmu superjuri għal ħadd.
Ma imma daw in-nies jemmnu li huma superjuri ħa minħabba il-kulur tal-ġilda tagħhom, pereżempju. Li hija waħda l-ikbar stupitaġni li tista' tgħid. Għaliex? Għaliex id-dinja u ritma tal-żmien li dan hemm veru xejn. U barra minn hekk jekk inti poplu taħru, inti ma tistenix dal-poplu jitla l-qoddim u jħanna nuża parti żgħira mill-istorja ta' Malta biex ngħidlek. Mela aħna llum nitkellem dwar iċ-ċivil, niddibattu ċ-ċivil, il-public service, da. U ħafna il-maġġoranza ma jafux li iċ-ċivil Malti sar Malti fl-1838. U sar minħabba li ġew tnejn min-nies f'Malta li kienu wieħed minnhom ħa lezzjoni kbira fuq ir-razziżmu waqt vista l-Irlanda. Mela l-Ingliżi kienu jemnu f'dak iż-żmien ukoll li huma poplu superjuri. U allura bidritti kollhom l-imperu.
Kienu imperu x'hekk.
Superjuri u min l-oħrajn titlaq ir-razza da tmur lura min titlaq mill-Ingliż bi niżek. Ma tmur il-bot mill-Ingilterra, miċ-ċentru tad-dinja, kont in-nisa jsiru nqas bravi, nqas bnedmin.
Inferjuri.
Inferjuri. Mela. Wieħed George Cornwall Lewis mill-kummissarji li ntbagħat Malta, qabel ġi Malta kienu baħħu fuq missjoni l-Irlanda, bib ma l-Ingilterra. U kitef fit-tra ħabib tiegħu minn hemm, qallu qabel jiena ġejt l-Irlanda, jiena kont nemmen li l-problema hija kwistjoni ta' razza. Li l-Irlandiżi jinsabu fl-istat li jinsabu llum minħabba ir-razza tagħhom.
Għax huma inferjuri.
Għax huma inferjuri. Għal imma meta rajt it-tmexxija Ingliża fl-Irlanda, irrealizzajt jiena li poplu u x'inhu Ingliż, Ġermaniż, qed nuża l-klim li referra lihom għax kienu jesusin dejjem jippretendu għadha witnej kienu, Ingliż jew Ġermaniż, titrattah bil-mod viljak li aħna trattajna l-Irlandiżi, iwa jinżel f'dak il-font ta' soċjetà mingħajr ħajja. Mela da nduna f'daqa waħda, ma kitx ir-razza.
Il-problema, ma l-istil ta' tmexxija tal-ħakkim. L-istil ta'
tmexxija tal-ħakkim. U meta ġi Malta, aħna gawdejna minn dal-fatt li ma għalx il-Maltin ir-razza tagħhom ma tħallihomx kif qalu ċertu nies fl-istess żminijiet għax mhumiex proprjament Ewropej. Imma għal il-problema ta' Malta wkoll hija problema ta' gvern. U għandna gvern aħna u għal sentenza għal aħna we poor the scum of Britain biex ngħidlek kif qalu is poured into the colonies. Nibagħtu jgvernaw il-popli nies li huma mbarazz bażikament għal da. U għamel is-suġġeriment li biex Malta tmur qudiem iċ-ċivil ta' Malta jkun fidejl Maltin. U għallu darba naw il-Maltin jitilgħu jibdew jilħu l-ewwel postijiet. Għax jibda ma kellux preġudizzju. Issa iktar razzjali. Imma madwaru kien kollu preġudizzju razzjali. Kien min jikteb li l-Maltin mhumiex tajbin.
U allura din taqleb ix-xenarju kollu mbagħad għaliex in-nuqqas ta' performance, in-nuqqas ta' żvilupp, ta' ugwaljanza, ta' progress, mhuwiex ħtija ta' xi inferjorità razzjali, ma minħabba esploitazzjoni ta' min imexxi.
Inti il-bniedem ma jażilx fejn jitwieled jew flim familja jitwieled. Jekk tkun iffortunat, titwieled ġew familja sinjura, jekk ma tkunx iffortunat, titwieled familja tal-qiegħ. Ġewwa l-Indja, kultant naraw protesti mhux minn nies tal-qiegħ, ma minn nies ta' fuq nett li jibżgħu mid-demokrazija, jibżgħu mill-ugwaljanza. Għaliex għax għandhom sistema reliġjuża li tpoġġi nies fuq nett u nies fil-qiegħ nett.
il-kasti, il-famosi kasti, jem xie dissa minnum.
U inti ma tistax jekk inti trid tavvanza fil-ħajja li ġejja xum jemnu fil-reinkarnazzjoni. Inti trid tgħix fil-kastijak li ġejt assenjat fit-twelit fil-familja. Ma kinti ġejt fil-iħnet fejn inti obbligat li inti tixbor l-iskard biss, inbist mis-silmejtin, inbist tagħmel l-affarijiet li ħadd ma jrid jagħmel. Komda, komda. Ħafna.
Komda l-minu fuq.
Ażgur, komda ħafna.
Li taraħ mbagħad jiġġed biex jibqa' jsostni l-status quo.
U l-leġittività tagħha mhix ir-razza issa. Hija skuża reliġjuża. Fej ir-reliġjon kien ta' kulħadd l-istess, pereżempju fl-Ewropa, tuża argument razzjali. Il-lut batew għaliex kien hemm ukoll ġustifikazzjoni reliġjuża.
Il għaliex għandhom jinħaqru.
Għaliex il-Knisja kienet takkużhom li huma l-qattila ta' Kristu. U allura l-Ewropej u l-insara ħassew li huwa l-obbligu tagħhom li kemm jista' jkun li dawn in-nies ħajrhom diffiċli.
Kruċjata perpetwa.
Perpetwa, eżatt. U rajnija minn studja Shakespeare il-Merchant of Venice ta' Shylock, rajnija minn imur fil-Sifer u jara l-Jewish Quarters, ngħidulhom aħna fil-bliet different tal-Ewropa. Billut imsakri f'ċertu postijiet u jitlu hemmhekk wara ċertu ħin u ma jistgħux jagħmlu ċertu affarijiet u barra hemmhekk li kienu jiġu abbużati wkoll. Dak li għamel Hitler kien li ta' ħoloq ġustifikazzjoni biex teqridhom issa biex teqridhom lill-lut. Mhux biss li taħqarhom imma li teqridhom. Issa k'aħna naraw x'neqpa in-nies ma talmu xejn. Għax baqgħu jiekol ħadd ifittex l-iskuża biex jaħqar il-ħadd ieħor. Għax meta jiddomina, irid bil-fors iġali min jissottometti, bis-sewwa jew bid-newwa. U allura irid ikollna ġustifikazzjonijiet iktar milli jekk jiena ngħid dan qed nagħmlu x'int niggwadanja aħna jew il-pajjiż tagħna.
Din hija qisu n-natura tal-bniedem.
Hija parti min-natura tal-bniedem, għax in-natura tal-bniedem ukoll rajnija meta ħafna popli ndunaw x'kienet jiġri fil-kampijiet ta' konċentrament, ħassewhom verament mhux ix-xukkjati mhix il-kelma biex hija litteralment qalbhom mafusa sew biex jaraw x'kapaċi jagħmel il-bniedem.
U għadna sallum kull min iżgħor xi wieħed minn dawn il-kampijiet jagħmel jumejn tlieta ma jħossux f'siktu.
Mhix kapaċi li nżuru.
Il-burdata anke tkun fuq vaganza. Timbidel, nisimaw l-aħħar silta mużikali meħuda mill-film Life is Beautiful, il-film li waqa taħt l-attenzjoni tagħna illum, is-silta Il-Gioco di Josué ta' Nicola Piovani. dak il-waltz illi ħadnieh mill-soundtrack oriġinali tal-film naslu lejn l-aħħar momenti tal-programm tal-lum. Godfrey, lilin mill-film li kenna l-lum, kem tara potenzjal biex id-dinja ċinematografika servi ta' kumment politiku fuq dak li ġara ilu u anka fuq dak li jseħħ l-lum?
Sakjem dak li ti prezenta b-mod onest u minajr ma biddel dak li kun ġara u ma teskludix riflessjoni fuq dak li ti prezenta, allura għanda sem importanti xtati. Najdu dax kultant, il-ċinema politiku jintuża wkoll biex jagħti jopalata xi ideoloġija kif ma jkun hemm
il-hidden agenda.
Ikun hidden agenda, ikun hemm tidwir tal-verità u tal-fatti. Jeskludu affarijiet.
Ma dejjem huwa suġġett tal-interpretazzjoni tad-direttur.
Hemm differenza, pereżempju, kultant meta jagħmlu ħall-flus. Biss, imma jridu jappellaw u jużaw tema politika, ġili bidlu anki l-karattri u n-nies. U allura n-nies li ma jkunux jirriċerkaw mhux jistudjaw, joħorġu bl-idea li l-fatti kienu daw. Meta fil-fatti l-fatti ma jkunux dawk.
Hemmhekk għandek kwistjoni ta' qerq.
Eżatt.
Mhux interpretazzjoni.
Huma qed jagħmluha għax inkella ma tkunx attrajenti biżejjed. Taj, allura jagħmlu dal-affarijiet. Huma ġieli jgħidula hu artistic license. Imma għandha effett kbir fuq in-nies kif jitgħallmu l-istorja. L-att politista jkun ukoll li inti tista' iservi biex flok jgħallem joħloq iktar diviżjonijiet. Illum hemm stejjer li meta tirrakuntom ġo films għadhom iwaħxu, għadhom qajmu sentimenti qawwija fil-bniedem. Li jerġa' jiftakar momenti storiċi li mbagħad jerġa' joħolqu antagoniżmu lejn fil-preżent lej popli sħaħ. Film bħala Vita Bella sa ċertu punt jevita da kollu għax ma joħolqux dak l-antagoniżmu li joħolqu ċertu films kontra l-Ġermaniż illum pereżempju. Oħrajn joħolquhem ma dak l-antagoniżmu.
Film ieħor. Ħadmu films bil-gżuż fuq l-Holocaust, imma ara differenza kbira bejn Life is Beautiful u il-film Schindler's List. Qed jitkellmu fuq l-istess ħaġa, ma l-interpretazzjoni hija.
Il-verità hija li kienet ginvinz minn ikrah. Il-Ġermaniżi għamlu atroċitajiet li ma jissemmewx kull pajjiż. Il-ħajja kienet tiswa xejn għalihom. Daħluhom f'mentalità fejn il-ħajja ma tiswa xejn. U nies ġew massagrati għalebda raġuni ta' xej.
Kumment qasir, Godfrey, inti fl-esperjenza u snin twal ilek fuq il-kampus, ġieli użajt il-medium tal-films fil-lezzjonijiet tiegħek?
Eħe, illum ma tantx għandi ċans li nużhom kif kont nużhom qabel, imma ġifieri films u rejt. Anki jekk huma dokumentari ġieli bħala films dokumentari, għaliex jiena nħoss li wieħed għandu juża kull mezz biex wassal il-messaġġ u meta jkun film mamul b'mod tajjeb ħafna, inti tista' wkoll l-istudenti jitgħallem, speċjalment illum li nedem ingergu li ma jqrawx biżejjed l-istudenti fuq it-tema li tridu jitgħallem.
U fuq dik in-nota li l-films huma wkoll medium interessanti ta' kif twassal messaġġ anke fil-klassi u toħloq diskussjoni anke fl-era diġitali fejn l-arti viżiva hija importanti jekk mhux iktar mil-letteratura. Innifisa aħna naslu fit-tmiem ta' programmi ieħor f'dina essenzjela il-politika fil-films. Kien pjaċir tiegħi li llum kelli lill-Prof. Godfrey Perotta li qasam miegħi il-ħsibijiet u l-implikazzjonijiet li ħorġu kif rajna ta' ideoloġija, ta' memorja kollettiva, ta' politika, ta' soċjoloġija mill-film Life is Beautiful. Ringrazzja wkoll lilkom is-semmija li minn ġimgħa l-ġimgħa tagħmlu kuntatt magħna l-istess bħal marrot ħajr lil Hector Gatt tal-lajnuna fir-riċerka tal-programmi tagħna u lit-tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attard. Infakkarkom illi dawn il-programmi tistgħu wkoll taċċessawhom permezz ta' webcasts illi qegħdin fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jiena Mario Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlief li nagħmel appuntament għal-makom għal bħallum ġimgħa u sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.